Siyaset Eylemi. Beykem'de bahşende Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler kadirli hemrarlar. Hala huvalınız nahilli, kurguluktur da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili Radiyasından siyaset, alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset elim diyen gepleşin bir sanını Amerika'da işli bir neçe gürlün bilen kullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid et yars. Hormatly dinleyijiler, Araqlylaryň Amerikan Heştoşäbiň bazalaryna eden hüjümlerine garşy gaýtawul bermekleriniň dowamyny Araqyň bileleşiginiň lideri hemde Kitabos Seýide Şäda Jidam Toparynyň baş sekretary hem bu hüjümi ýazgardylar. Araqyň parlamentindäki Al-Araqyň bileleşiginiň lideri Seýid Ammar el-Hakim bir beýannama boýunça bu hüjümi Araqyň häkimiýetini bozmak bilip Araq devletinin bu haqdaki borçlarına amal etmeğini talep etdi. Hormatly dinleyijiler, Amerikan Daşary işler ministerligi Venadaky yadro gepleşikleriň oňun gidişinden habar berdi we bu döwür gepleşiklerde üstünlükler el ýerlendirdip eglan etdi. Amerikan Daşary işler ministerliginiň metbuat wekili Ned Price geçen günlerde beren gurunglaryny yadro gepleşiklerdäki el ýerlen üstünlükleri eşaret edilse de, ähli meseleler hakda alalaşylmasa hiç ýyly alalaşga el yerilecek değildir dip beyan etti. Şeyle hallo Bloomberg bir Amerikan resmiyin aytma oyunca Washington vena gepleşiklerini evrilmege teyyardır dip ıglan etti. Bu havar oyunca Amerikali gepleşik geçiriyen topar gelecek günlerde vena gepleşiklerini evrilip bilecektirler. Yönü onun tarihinin iyisi okulunulmağı hem mümkinler.
İň dünýäniň 4 günjünden siýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Siýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler. Orsiýetin gorunmak ministerligi Amerika we NATO-ga Gara deňizde dürtgüleýji işler etmekden saklanyň diýip gaty duýduruş berdi. Bir Britaniýaly harbi gemiň Gara deňizde we Kerime ýarym adasynyň etrapynda Orsiýetin serhetleriniň içindäki suwlara kanuny bolmadyk tärde girmegini ýeri bilen we onuň Orsiýetin we Britaniýanyň harbi gemileriniň arasynda Düýdürüş ok atışga barp çatmak sebäpli. Orsiýetin goranmak ministerligi Amerika we NATO-ga düýdürüş berdi. Qadirli dinleyiciler, Amerikan Arağın Gunmatar sevitlerine eden hava hücumlarının yedi bilen Həşto Şəbin quyuşlarının yedi ağzası ölüp yada yaralı qollular. Bu hücumlar geçen qullarda Suriye bilen Arağın serhedində yerleşen Həşto Şəbi quyuşların 14-cü TV-nin bazalarına qarşı amala aşırılı və Həşto Şəbin 4 ağzası şehit bolub, 3 ağzası hem yaralı qollular. Bir hücumlarda ki Suriyeli rayetlerin yaşayış cahillerini hem raketa deyip, bir çağın ölmeğine ve üç harbi olmadık adamın yaralı olmaklarına sebep oldu. Amerikan Korunmak Ministerliği Pentagon bir beyanname yayradıp, bir yurdun harbi uçurları Amerikan Prezidenti Joe Biden'in biri oyuncu Suriye ve Arağın serhedinde yerleşen harbi bazaları hücum ettiler deyip ıqlan etti. Hormatly dinleyijiler, Iranyň daşary işler ministriniň kömekçisi we bir ministerligiň Gunmatar azyan işleri boýunça baş müdiri Amerikalylar Awganystany Eçerki urşyň bosagasyny yerleşdirendirler dedi. Seýet Resul Musawi geçen günlerde jogapkärçilikden daş bolan gaçyşy we jogapkärçilikli giriş diýen tweetini Amerikalylar jogapkärçilikden daş bolan tärde Awganystandan gaçdylar. Olar bir ýurdy Eçerki urşyň bosagasyny yerleşdirendirler dip ýazdy. Musawi bir tweetiniň dowamyna Awganystanyň döwleti, Taliban, mujahidler we ähli milli güýçleriň Awganystanyň geleceği baradaky mesele jogapkärçilikli girip bir batyrlykly tutumy tutup bir ýurdy gutuldurmaklary zerurdyr dip beýan etdi. Hormatly dinleyijiler, aziz hemraler, ene şeýleler bilen biz hem gepleşigi şu ýerde geçirip gutaryars. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.